tere taas kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates jätkab pastor Aare Kimmel Jeesuse ettekuulutust tulevasest viletsusest. Saame teada, mida oleks tark teha juba praegu. Saate käigus jõuame ka Markuse Evangeeliumi 14. peatüki, millega ühtlasi algavad Jeesuse surma ja tema ülestõusmisega seonduvad ning sellele eelnenud sündmused.
Jeesus istus õlimäel, vaadates üle Kiidroni oru säravat Jerusalemma templit. Ta valmistas nii oma jüngreid kui ka meid ette lõpuaja sündmusteks. Ühtlasi on ta kõne vastuseks Peetruse, Andrease, Jaakobuse ja Johannese küsimusele, mille nad imestades esitasid, kui Jeesus ütles, et templist ei jää kivi peale. Loen Markuse evangeeliumi 13. peatükist 14. salmi. Aga kui te näete hävituse koletist seisvat seal, kus see ei tohiks seista, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Hävituse koletis on Danieli raamatust võetud mõiste. Seal tähendas see ebajumala kuju, mis püstitati Jerusalemma templisse ja mille läbi tempel roojastati. Sellest sündmusest rääkiv prohvet Danieli ennustus oli kord juba täitunud umbes paarsada aastat tagasi. Aastal 167 enne Kristust keelas Süüria kuningas Antiookos IV Epifanes Jerusalemma templis Iisraeli jumala kummardamise ja püstitas sinna Zeusi kuju ning andis käsu ohverdada templis sigu. Midagi sellega võrreldavat toimus ka aastal 70 pärast Kristust, mil juutide mäss Rooma vastu lõppes sellega, et keiser Vespasianuse poeg Titus vallutas pärast pikka piiramist Jerusalemma. Pärast seda püstitati templi kohale Rooma kotkakujutistega lipud, nendele ohverdati ja noor Titus kuulutati jumalikuks keisriks. Ka see oli templi asukohas ebajumalale ohverdamine, nii siis oli hävituse koletis pühas paigas. Paljud kristlased nägid, kuidas see kõik hakkab sündima, neile meenusid Jeesuse sõnad ja nad põgenesid teisele poole Jordanit Pella linna. Vastavaid Jeesuse käitumisjuhiseid näeme Markuse evangeeliumi 13. peatükis salmides 15-20. Ja kes on katusel, ärgu tulgu alla ega mingu oma majast midagi võtma. Ja kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et see ei juhtuks talvel, sest need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud loomise algusest, mille Jumal on loonud, kuni praeguse ajani ega tulegi enam. Ja kui Issand ei oleks nende päevade arvu kahandanud, siis ei pääseks ükski, kuid valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta kahandanud neid päevi. Kui tavaliselt põgenevad inimesed sõja puhul kindlustatud linnadesse, siis siin andis Jeesus vastupidise käsu. Põgeneda linnast välja, mägedesse ja kiiresti. Käsk oli õige, sest linn vallutati ja hävitati. Kes seda käsku kuulasid, need pääsesid hävingust. Jerusalemma piiramisel suri sadu tuhandeid inimesi. Põgenemine Pella linna toimus sügisel, mil suvine kuumus oli juba möödas, aga talvevihmad ja pori polnud veel alanud. Nii siis vastati kristlaste palvetele, mida Jeesus neil soovitas paluda. Isegi raskustes, mis tulevad juba määratud kohtuotsusena ja mida pole enam võimalik muuta, tahab Jeesus oma laste olukorda kergendada ja annab neile selleks vastavat nõu. Ja Jeesus jätkab oluliste nõuannete andmist. Loen salmid 21-23. Ja kui siis keegi ütleb teile, enne, Kristus on siin, enne, seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale Kristusi ja vale prohveteid ja need pakuvad tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik eksitada ka valituid. Aga teie vaadake, mina olen teile kõik ette öelnud. Siin ennustas Jeesus tulevikku. Paljud inimesed on huvitatud oma tulevikust ja käivad selle teadasaamiseks mitmesuguste ennustajate juures. Selline uudishimu on ebaterve ja selle niisugune rahuldamine sageli kahjulik ja isegi ohtlik. Aga tark inimene võiks võtta arvesse neid ennustusi, mida on andnud tuleviku kohta see, kes tulevikku tõesti tunneb. Siin ennustas Jeesus, et tulevad inimesed, kes esinevad messiate ja prohvetitena, tegelikult aga on vale messiad ja vale prohvetid. See ennustus täitus osalt juba juutluses, nii enne kui ka pärast Jeruusalemma hävitamist, osalt aga oli see suunatud kaugemasse tulevikku kuni meie päevadeni ja veel edasigi. Vahete vahel võib praegugi kuulda uudiseid, et keegi on taas ennast kuskil messiaks kuulutanud. Jeesus ennustas, et tuleb ka selliseid vale messiaid ja vale prohveteid, kes võivad oma sõnu kinnitada märkimisväärsete tunnustähtedega. Aga see ei tähenda hoopiski, et neid tuleks uskuda või nende järele joosta. Nad on eksitajad ja Jeesus hoiatab nende eest, aga kergeusklikud ja sensatsioonihimulised inimesed võivad kergesti langeda nende lõksu. Eriti kristlased peaksid meeles pidama äärmiselt olulist tõde. Kaugeltki kõik imed, mis toimuvad, ei ole Jumalast. See, et tehakse imesid ja tunnustähti, ei tähenda veel kaugeltki, et mängus on Jumal. Ka kurjuse jõududel on võime mõndagi korda saata. Põhiline, mille põhjal imede allikat võib kindlaks teha, on nendega kaasnev õpetus. Ja teiseks ütles Jeesus, et vale prohvetid tunneb ära nende viljast. Kui õpetuses ja viljas pole ära tuntav Jeesuse Kristuse hääl ja käekiri, siis ei tohi prohvetite ja kuulutajate järele joosta. Ilmutusraamatu 13. peatükis salmides 11-14 on hoiatav ennustus lõpuaegade sündmuste kohta. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otse kui tallel ning ta rääkis nagu lohe. Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees, ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, ning ta eksitas ilmamaa elanike tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanike teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. Sellest ennustusest pöörame praegu tähelepanu ainult kahele asjaolule. Kõigepealt metsaline nägi välja nagu tall, see tähendab nagu Jeesus Kristus, aga tema jutt paljastas, et ta on Jumala vastane. Ja teiseks tal on väga suur eksitav meelevald just tunnustähtede läbi, mida ta esitab oma sõnade kinnituseks. Niisiis Jeesus hoiatas meid tõsiste asjade eest. Eksiõpetusi on väga mitmesuguseid ja kaugeltki alati ei ole nad nii silmatorkavad. Õpetused, mis ei tunnusta, et Jeesus on Jumala poeg, vaid väidavad, et ta on midagi vähemat, näiteks mõni tarkuse meister paljude teiste hulgas, või lihtsalt parem inimene kui teised, lähtuvad saatanast. Samuti õpetused, milles usutakse, et inimene suudab täita Jumala tahet, kui ta küllaldaselt pingutab. Saatan on algusest peale õpetanud, et inimene saab omal jõul Jumala sarnaseks. Tänapäeval tulevad meile idast õpetused, mis kuulutavad lausa, et inimene ongi Jumal. Tema peamine ülesanne olevat ainult selles selgusele jõuda. Loen salmid 24-27. Kuid neil päevil pärast seda ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma, ning tähed on taevast kukkumas ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nähakse inimese poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega. Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest maa äärest taeva ääreni. Siin räägib Jeesus ajast, mida meiegi alles ootame. Ta annab teada, et meie maailm ei jää mitte alati selliseks, nagu ta praegu on. Millalgi tuleb päästja tagasi ja võtab oma rahva enda juurde. Paneme tähele, et nimelt oma valitud, mitte kõik inimesed. Taevatähtede pimenemine on sümboolne keel, mida Vanatestament kasutab rääkides riikide hävingust. Näiteks Jesaja raamatu 13. peatüki 10. salmis. Sest taevatähed, nende hulgas vardatähed, ei kiirga enam valgust, päike on tõustes pime ja kuu ei anna oma valget. Selles peatükis ennustatakse Paabeli hukkumist. Või Jesaja raamatu 34. peatüki 4. salmis. Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad kokku otse kui rullraamat. Kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari. Selles peatükis räägitakse kohtust Eedomi üle. Sarnaseid näiteid on Vanas Testamendis veelgi. Samuti on meile hästi mõistetav, kui öeldakse, et kellegi iseseisvuse päike on loojunud. Tuleb päev, mil Jeesuse võim saab avalikuks kõigile inimestele, ja kõik muud võimud ehk tähed pimenevad siis. See on rõõmupäev neile, kes on Jeesusesse uskunud ja teda teeninud, ning ehmatuse päev neile, kes on talle vastu pannud. Loen Markuse evangeeliumi 13. peatükist salmid 28 ja 29. Ent viigipuust õppige võrdumit. Kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära, et tema on lähedal ukse taga. Viigipuu on piiblis Iisraeli võrdpilt. Hiljuti oli Jeesus neednud viigipuu, mis ei kandnud vilja. Siin aga ütles Jeesus, et kui viigipuul pungad puhkevad, siis on suvi ligidal. Suvi on meile kõige soojem ja ilusam aeg, Iisraelis aga on see surnud aeg. Päike kõrvetab pilvitust taevast ja sooja on varjuski rohkem kui 40 kraadi. Kõik, mis ei kasva vee ääres, kuivab ja kõrbeb. Jeesuse sõnad viigipuust ja selle uuesti lehtepuhkemisest on 20. sajandi keskel muutunud mõistetavaks hoopis uuel viisil. Pärast 19. sajandi pikkust elamist pillutatuna üle terve maailma sai Iisraeli rahvas taas oma kodumaa. Oleks äärmiselt rumal sulgeda oma silmad selle tõsiasja ees, millele pole maailma ajaloos võrdväärset. Muidugi võib Jeesuse sõnu viigipuu pungade puhkemisest ja suve lähedusest mõista ka lihtsalt nõnda, et kõik toimub väga kiiresti. Aga me ei pääse mööda faktist, et Iisraeli riigi sündimine on ime, mida suured vaimulikud autoriteedid pidasid võimatuks veel isegi 1930. aastatel. Iisraeli rahvas on ajamärk, ükskõik kuidas me seda ka täpsemalt mõistaksime või tõlgendaksime. Loen 30. salmi. Tõesti ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, enne kui kõik see on sündinud. Siin tuli Jeesus oma jüngrite esialgse küsimuse juurde tagasi. Häving tuleb veel selle sugupõlve ajal, kes Jeesuse kõnesid kuulis. Ühe põlvkonna pikkuseks pakuvad ühed autoriteedid 40 aastat, teised näiteks 70 aastat. Jeesuse ristilöömisest Jeruusalemma hävitamiseni kulus umbes 40 aastat. Jeesust kuulanud sugupõlv tõesti nägi selle kõige sündimist, mida keegi ei pidanud võimalikuks. Aga sõna, mis eesti keeles on tõlgitud sugupõlveks, võib mõista ka lihtsalt kui sugu või rahvast. Kui tõlkida nõnda, siis tähendavad Jeesuse sõnad, et Iisraeli rahvas ei kao maa pealt enne kui kõik, millest Jeesus on rääkinud, läheb täide. On tõsi, et ühtki rahvast maailma ajaloos pole üritatud hävitada nii järjekindlalt nagu Iisraeli rahvast. Seetõttu võib kõigis neis hävitamiskatsetes näha saatana rünnakuid. Ta on teinud kõik selleks, et Jeesuse sõnad ei läheks täide. Aga Jeesuse sõnad on väga erilised sõnad. Loen salmid 31 ja 32. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglitki taevas ega poeg, ainult isa üksi. Kui Jeesus tuleb teist korda, kaovad lõpuks nii praegune maa kui ka praegune kosmos. Ilmutusraamat räägib uuest taevast ja uuest maast. Aga Jeesuse sõnad on Jumala sõnad ja need ei kao isegi siis, kui kaob terve maailm kõige täiega. Selliseid sõnu ei saa tõesti endale lubada ükski inimene. Aga reetes jüngritele oma suuruse, lisab Jeesus kohe peale, et ta on siiski üksnes teenija. Millal see kõik aset leiab, teab üksnes tema taevane isa. Seda ei tea isegi Jumala poeg, kes on võtnud endale teenija kuju. Järelikult me teeme targasti, kui jätame kuulamata need, kes üritavad ennustada Jeesuse tagasituleku päevi. Sellise ennustamise asemel annab Jeesus meile paremat nõu salmides 33-37. Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla iga ühele tema töö ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake! Kristlase elu üks tähtsamaid tundemärke on valvamine. Kas oleme kristlastena sellele üldse mõelnudki või arvame, et mis siin valvata, elu on ju ühesugune kogu aeg? Valvamise tähtsust rõhutas Jeesus selles peatükis ka juba eespool kolmel korral. Muidugi ei tähenda selline valvamine, et me peaksime loobuma öösel magamisest, vaid see tähendab, et me vaimulikult ja moraalselt ei muutuks hooletuks. Jeesuse sõnade kohaselt tähendab valvamine seda, et inimene täidab oma kohustused korralikult. Inimese all, kes reisis võõrsile, mõtleb Jeesus ise ennast. Tema läks üles taevasse ja pole teada, millal ta sealt tuleb tagasi. Maja ja majapidamises teenivad sulased on tema maapealne kogudus, kes peab jätkama oma ülesannete täitmist ustavalt. Kristlane, kes seda teeb, on Jeesuse tagasitulekuks valmis ükskõik millal. Aga kui keegi tahab teada või välja arvutada, millal peremees tagasi tuleb, siis on motiiviks see, et vahepeal võiks jätta oma ülesanded täitmata. Ja uksehoidjal võib olla kiusatus arvata, et piisab sellest, kui ta on uksel sel hetkel, kui peremees tagasi tuleb. Ülejäänud aja võiks ka rahulikult magada. Aga nõnda arvestav inimene loomulikult petab ennast, sest Jumalat pole ju võimalik petta. Iga ühel, kes peab end kristlaseks, tuleks endale esitada küsimus. Kas mina olen valvav kristlane ja kas ma teen ustavalt seda, mis mulle on usaldatud? Või pole mul aimugi, mida ma üldse peaksin tegema? Äkki pole mul Jumala kogudusega lähemat kontaktigi? Sel juhul tuleb ennast käsile võtta ja kõigepealt teha kindlaks, kas sa üldse elad maailmas Jumala lapsena. Tuleb tulla Jumala sõna juurde ja hakata sellega tegelema, et leida selles osas valgust. Alati on kiusatus arvata, et vaimulikkude asjadega pole tarvis tegelda, need püsivad iseenesest. Aga selline arvamus näitab tõenäoliselt, et elatakse alles vaimulikus pimeduses, ilma tõelise osaduseta Jumalaga. Valvamise asemele on tulnud uni või on tegemist koguni vaimuliku surmaunega. See on aga äärmiselt ohtlik olukord. Markuse evangeeliumi 14. peatükiga algab evangeeliumi viimane osa. Selles osas näeme Jeesuse elu viimaseid päevi ja ristisurma, aga ka ülestõusmist. Samuti näeme, et taevas ja põrgu on Jeesuse suhtes ühel nõul. Valgus ja pimedus taotlevad üht ja seda sama. Jumala õigus ja patt on üheskoos teel ristile. Nii saatan kui ka Jumal isa tahavad, et Jeesus saaks risti löödud. Aga kumbki tahab seda loomulikult erinevatel põhjustel. Loen 14. peatükist kaks esimest salmi. Aga kahe päeva pärast oli paasa ja hapnemata leibade püha ning ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Jeesust kavalusega kinni võtta ja tappa, sest nad ütlesid, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Paasapüha peeti Moosese seaduse kohaselt Niisani kuu 14. päeval, meie kalendri järgi märtsis-aprillis, mil meil on ülestõusmispühad. Paasapühale järgnesid hapnemata leibade pühad, mida peeti 7 päeva. Nagu näeme, Jeesuse saatus on juba otsustatud, küsimus on ainult, kuidas seda paremini ellu viia. Võib aimata, et Jeesuse mõrtsukate selja taga on kurjuse jõud, kes innustavad neid nähtamatust maailmast. Aga Jeesusel on ka sõpru, kes teda tõsiselt armastavad. Loen 14. peatüki 3. salmi. Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu, ehtsa ja kalli nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Siimon oli olnud pidalitõbine, aga ilmselt oli Jeesus ta terveks teinud. Kuna Markus Siimona tutvustamiseks rohkem ei ütle, võib oletada, et sellest piisas. Tema evangeeliumi esimesed lugejad teadsid, kellest on jutt. Kindlasti oli Betaanias aset leidnud sündmustest räägitud laialdaselt juba enne evangeeliumi kirjutamist. Selle Siimona majas leidis nüüd aset liigutav sündmus. Keegi naine võidis Jeesust äärmiselt kallihinnalise salviga. Johannese evangeeliumist saame teada, et see leidis aset 6 päeva enne paasapüha ja et selle teo tegijaks oli Maarja, Laatsaruse ja Marta õde. Markus on asetanud selle sündmuse mõnevõrra hilisemaks, et rõhutada, kui erinevalt inimesed Jeesusesse suhtusid. Loen salmid 4-9. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel. Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teenari eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ütles, jätke ta rahule. Miks te tülitate teda? ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. Rohkem kui 300 päevapalga ohverdamine ühe hetkega käis paljudele üle mõistuse. Johannese evangeeliumi järgi oli eriti rahulolematu Juudas, kes oleks ka ise võinud oma varandust kasvatada. Aga Jeesus ei vastanda ennast vaestele. Vaestest ei ole kunagi puudust ja kes neile tõesti kaasa tunnevad, need leiavad ikka võimalusi ka nende aitamiseks. Aga Jeesust oli võimalik sellise armastusega teenida ainult ühel korral. Maarja tegi, mis ta võis ja ta tegi seda oma südame sunnil. Ta valmistas Jeesuse ihu ette matmiseks, ilma et ta ise oleks seda aimanud. Naised tunnetavad teinekord südamega seda, mida mõistus käsitada ei suuda. Armastus on mõnigi kord parem nõuandja kui ratsionaalsed kalkulatsioonid. Samuti on elus hetki, mil tuleb selgelt näidata, et Jeesus on tähtsam kui kõik muu. Siis ei tule kalkuleerida, vaid rõõmustada Jeesuse suuruse üle, sest neid hetki ei ole sageli. Alabasternõusid ei purustata iga päev, aga kui seda tehakse, siis on seda parem teha rõõmsa meelega. Aga võib-olla oli see tegu Juudas Iskarioti jaoks viimane piisk, mis karika üle ääre ajas. Loen salmid 10 ja 11. Aga Juudas Iskariot, üks neist 12, läks ülempreestrite juurde, et teda neile veeta. Aga seda kuuldes said need rõõmsaks ja tõotasid anda talle raha. Ja tema otsis võimalust, kuidas Jeesust parajal ajal ära anda. Siin näeme pimeduse jõudude tegutsemist, kes on saanud enda võimu alla rahva vaimulikud juhid. Millise seltskonna Jeesuse ümber olnud inimestest võtad endale eeskujuks sina?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame pühakirja sündmustega Jeesuse viimasele õhtusööma ajale ja näeme tema palveheitlust Getsemanis. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.